daayibo adigoon qalooc iyo beenaala ka
gudoomiyaha ku xigeenka Soomaaliland ee gobolka Sool Saleeban Diiriye Cabdi ayaa ku dhawaaqay in uu is casilay Saleeban Diiriye Cabdi oo warbaahinta la hadlay ku eedeeyay Soomaaliland in xasuuq ay geysatay kadib markii madaafiic lagu garaacay magaalada Lascaanood sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in warar Soomaaliland ay faafisay ee la xiriira in argagixiso laga saarayo Lascaanood waxaana uu sheegay in shacabka deegaanka la xasuuqay waxaan cadeynayaa in dadka la xasuuqay oo ruux nool neef xoola ah iyo guriya isku si loo beegsanayo ma jirto argagixiso waxa dagaalamaya ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka anna dagaalka ayaan ku biiraya halka waa in uu Muuse Biixi la buuxo ciidankiisa ayuu yiri Saleeban Diiriye Cabdi mas-uulka Niscaasile ayaa dhawaan waxa Soomaaliland ay u magacaawday gudoomiye ku xigeenka gobolka Sool
aad buu mahadsan yahay maxamed naasir cinra ayuu kaasi ahaa meydadka arday soomaali ah oo laga helay burbur dhulgariirkii turkiga ku dhuftay sida warkan ay ku faahfaahinayso farxiye cali isxaaq
dadka uu khasaaruhu ka soo gaaray dhulgariirka turkiga waxaa ku jira dad soomaali ah oo ku noolaa dalkaas iyadoo shalay la helay meydad laba ka mid ah ardayda soomaalida ah ee wax ka baranaysay turkiga Cabdikariin Nuur Cismaan oo ay walaal yihiin mid ka mid ah labada siviil ayaa sheegay in walaalkiis Maxamed uu ahaa arday wax ka bartay dalka Turkiga balse fasax isagoo ku jira oo rag saaxiibadiisa ah booqasho ugu tagay goobta uu dhulgariirka ka dhacay isla markaana uu ku dumay dabaq ay deganaayeen waxa uu hadalkiisii intaasii ku daray inay jiraan dad kale oo kaga baadi goobaya burburka dhismayaasha hoostiisa kuwaas oo qaar ka mid ah Soomaali yihiin isla markaana xaaladda ay tahay mid cakiran
halka warkaad kala socotaan wariyadii Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubaland akhbaraadka caalamka ayaa inoo soo socda hayashay waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Daawud Al-Qasaale Daawud
aad baad maasan tahay عدي سحمودي door wanaagsan digeysiir saaxiibyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka door waxaan ku soo qaadanaa kooxda Liverpool oo doonaysa inay xidiga ka dhaxa ka soo qaato kooxda Blue Liverpool ayaa doonaysa inay xidiga ay ka faa'iideysato khilaafka u dhaxay ka dhaxtaagan Chelsea iyo Liverpool xidiga qadka dhaxay Miss Monty kooxda macalin Jurgen Klopp ayaa u dhibaatoonaysa xil ciyaareedkan xidiga qadka dhaxay ka buuxiyo booska iyadoo kala sareeta Premier League horyaalka kaalinta 29aad ee 29aad kulan ciyaareen 20tan dibcod ay soo helan baa mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee heysta ayaa waxay tahay qadka dhexe saladii ugu dambeeyay oo dhan ee la arkay halka ay kaliyad kooxda Liverpool ayaa weli heshiis cusub aan la gaarin kooxda Chelsea iyadana khilaaf ka dhex jira in isku fahmid la yihiin qadaraaska Stamford Bridge uu ku soo joogay xidigan wargeyska The Evening Standard ayaa soo wariyay inuu milkiilaha Bolly uu isha ku haya shakhsiga uu arrimaha Monty Clubley heshiiskiisa kordhinta laakiin xidiga afilaata jirka ayaa dalbanaya mushaarada kan la mid ah ay qaataan xidigaha kooxda kale Reece James iyo Raheem Sterling isagoo doonaya in mushaaradkaas uu raadi kale waa baxay uu leeyahay amarabad oo diiday heshiis uu ku tagi lahaa Man United iyo Barcelona maxay tahay sababtaasi xaaladda dhaqaale ee Barcelona kooxda marka la sameeyay iyagoona ay awoodi waayeen in ay soo saxiixdan ayna keenan xidiga amba xidiga bisha January Hector Bellerin iyo Memphis Depay ayaa ka baxay kooxda markii laga yimaado dhibaatooyada ay haysatay maamulka Barcelona ayaa waxa isku jira saxiixyo ay la sheegay xidiga qadka dhexe ee Florentino kaas isku deena Sofran Amrabad Amrabad ayaa koobkii adduunka wacdare ka dhigay isagoona xulka Morocco ka caawiyay inuu noqdo afrikaankii ugu horeeyay ee abid 4ta amba 4 dhamaadka ka gaara waa koobka adduunka ciyaaraanka ayaa waxa uu sheegay in uu albaabada u furay kooxda Barcelona heshiiskaasi Florentino ayaa waxa ay diiday in ay xidigaasi ay bixiso saxiibiga Bin Sports ayaa soo wariyay in xidiga reer Morocco uu doonayo in uu u ciyaaro kooxda Blaugrana waxa uu sheegay in uu albaabada u furay waxa uu iska diiday kooxaasi taasi ayaa ka dambeysay baa leeyahay Amrabad in uu ninka Shafi ama macalinka Shafi uu aad loo dhacsiyay suuqa diyaarada kale ee Mbappe ayaa isku diyaarinaya codsi uu u dhiibto suuqa kale ibsiga Paris Saint-Germain inuu ka tago uuna aado horyaalada kale sida Bayern Munich iyo Liverpool Real Madrid Liverpool iyo kooxaha kale Arsenal oo doonaysa Real Madrid ayaa sidoo kale isku qasbay inay xidiga Manchester United kaasoo ay doonayaan inay keenaan waa Manchester City ee xidiga Erling Haaland markii loo celiyo Mundo Deportivo iyo qoraysa Real Madrid liga ayaa Barcelona waxa ay soo yeeray mushaaradkooda inay dhimaan xidigaha iyadoo ay la ciyaar doonaan kulanka Manchester United laakiin waxa ay doonayaan United Frankie de Jong kaasi ka doonayaan kooxda Barcelona inkastoo xagaagii hore iska diiday xubintii ciyaaraha warka durdhiga siyaasadda durmada waayeynta aan dibadda ku celiyay qowrkeena hore iyo muddo
aad boomaad
quban qarash intaad lahayd
waxa ka dhigay saaxiib la taariikhiga ma noqday sadex bulshada halkeed kala saacteen oo raadiyay kismaayo muujada FM ka sagaashay ka yahay saaxiib sidoo sanaga maqliisan saaxiibada dhigsinayo idil aantii waxayna hawada dhigay lana saaxiib laga siiyay duru aan wanaagsan duru walbaada ay kala idaacad barkay saacadu ay soo gaadho kooda durmo idaacad radio kismaayo waxaad kaliga istana warkii dhur waxana la diyaaray uriyayaga aad iftaah haji mudey
aad baadu ma santay daawud al ghazala الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دهور ونكسن لغي سيال كسو دوادة ورك دوري ريديو كسمايو قد بدأت كل يسن دونتان وحاكم إذا قلع وزيرة حكومة الصومالية وانسعيه هانت الدور كقران كايو لبهن تس شرعيات قلع مان كي قرمذي مذوبي ودلبطي ملايين دولار سيلوغو عابية صومالي دو عيابارتو كدو فطي دقال كلاس عانود وصوابي ان مسؤولين كتر سنماء ملكاسي ايس عزيلان meedadka arday Soomaali ah oo laga helay burburka dhul gariirkii Turkiga ku dhuftay wararka dibadda radio Kismaayo duhurnimadan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah tirada dadka ku dhintay dhul gariirkii Turkiga oo korortay iyo sidoo kale madaxweynaha Ukraine oo dalbaday in lagu taageero diyaaradaha dagaalka
waa kuma
warwageedi
maxaa u dambeeyay siyaasada dalka
xaqiiq miyaa rabtaa misbeen
حقيق ayaan raadinaya
hadaba radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan
waa 9 bisha 2aad sanadka 2023 warka door waxaa soo saaray Cabdimajiid Abbas Aadan farsamada waa Daawud Al Qazaal aniga oo Abtaah Muudeyna waa idin la socodsiinaya warkii oo fidsan Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay hanti dhowrka qaranka iyo laba hindis sharciyeed kale sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo Cabdirsaaq Maxamed Sheekh Siraad Wadani
kulanka golaha wasiirada ee maanta uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu ansixiyay magacaabista hanti dhowrka guud ee qaranka laba hindis sharciyeed iyo siyaasad golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay soo jeedinta abukaate Axmed Ciise Guutaare inuu noqdo hanti dhowrka guud ee qaranka wasaaradda maaliyadda ayaana golaha u soo jeedisay shirka ayaa looga dooday shuruuc la hor keenay oo dalka ahamiyad weyn u leh wuxuuna golaha si wada jir ah u ansixiyay hindisa sharciyeedyada kala ah hindisa sharciyeedka maareynta deegaanka oo isoo gudbisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada hindisa sharciyeedka dhowrista xogta oo isoo gudbisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo sidoo kale siyaasadda maareynta deegaanka oo golaha ay hor keentay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaamay shuruucda uu golaha meel mariyay ay dhamaantood inay yihiin kuwa leh mudnaan gaar ah oo hay'adaha dhinacyada amniga iyo siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada gaar ahaan dhinacfinta markaasi amniyad weyn u leh. Hindisa sharciyadeedan ayaa loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Dhanka kale, wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada warbixin ka siisay amniga guud ee dalka iyo howlgallada qaranka al-shabaab, iyadoo golaha u bogaadiyey dadaalada socda ee dalka looga xoreynayo looguna markaasi saaraya al-shabaab.
aad buu mahadsan yahay cabdirasaaq wadane ayuu kaasi ahaa. Golaha ammaanka ee qarimada midoobay ayaa dalbatay malaayiin dollar si loogu caawiyo Soomaalidu ay abaarta ku dhufatay. Cabdimajiid Cabaas aadan ayaa warbixinta warkaasi noo faahfaahinaya.
saaxiibada qarimada midoobay ee dhinaca bini-aadantinimada ee Soomaaliya ayaa dalbaday 2.6 bilyan oo dollarka Maraykanka si loogu caawiyo malaayiin qof oo ku nool dalka geeska Afrika ee abaaruhu ku dhufteen. Xafiiska isku xirka arrimaha bini-aadantinimada ee UN OCHA ayaa markaa ku qiyaasay in 8.5 milyan oo qof ku dhowaad kala bar dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini-aadantinimo iyo ilaalin markaasi naf badbaadin ah oo degdeg ah. macluul waa suurtagalnimo xoogan ee markaasi laga bilaabo abril ilaa iyo juun iyo wixii ka dambeeya haddii gargaarka bini-aadantinimo aan la joogtayn iyo haddii roobka soo socda ay hoos u dhacaan sida saadaasha hadda jirta, ayay tiri qarimada midoobay. abaarta ayaa barakicisay in ka badan 1.4 milyan oo qof. qarimada midoobay waxa ay sheegtay in abaarta daba dheeraatay ee ka jirta Soomaaliya ay sidoo kale dishay ugu yaraan 3.5 milyan oo xoolo ah, taas oo sare u kicisay maciishada. inkasta oo aan markaasi la gaarin heerkii macluusha, xaaladu ay aad markaasi khatar u tahay. xaaladaha daba dheeraaday iyo kuwa ba-an waxa ay markaasi keeneen dhimasho ka badan kuwa caadiga ah iyo dhimashada xaddhaafka ah haddii aan gargaarka markaasi la sii kordhin. qarimada midoobay ayaa markaasi sheegtay bayaan ay markaasi soo saartay iyada oo markaa la filayo in la dhimo dhaqaalaha lagu bixiyo gargaarka bini-aadantinimada ee Soomaaliya. ayaa qarimada midoobay waxa ay sheegtay in 8.3 milyan oo qof ay markaa u badan tahay inay la kulmi doonaan heerar sare oo cunto yari ah inta u dhexeysa bisha abril ilaa iyo juun. war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in colaadaha iyo amni darada dalka ka jirta ay weli caqabad ku yihiin gargaarka bini-aadantinimo.
aad buu mahadsan yahay cabdirajiib ayuu kaasi ahaa. dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ayaa sababay in mas-uuliyiin u shaqeynaya maamulka Soomaaliland ay xilkii iska casilaan. maxamed naasir cinro ayaa warbixinta warkaasi noo eegaya. san yahay alkhazaala oo inala socodsiinayo xubintii ciyaaraha ayuu kaasi ahaa. dhinaca akhbaaraadka caalamka ayaanu aadaynaa. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii Turkiga oo sii kordhay. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa arbacadii sheegay inay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira dhinaca gurmadka iyo sumata bixinta markii uu dhulgariirku dhacay, taasi oo keentay in dad badani ay ka caroodaan gaabisku ku yimid gurmadka. Erdogan ayaa sheegay in xaaladda cimilada ee aadka u qaboobay inay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhibaatadaasi keentay, hase ahaatee haatan uu gurmadku u socdo sidii loogu talagalay. dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Siriya ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ah caalamka laga diiwaangeliyo, waxaana haatan dhimashadu ay maraysaa in ka badan 12,000 oo qof. dhulgariirkii ugu dambeeyey ee khasaaraha badani geystay ayaa ahaa kii ka dhacay dalka Nepal sanadkii 2015, halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa 8,800 oo qof. dhulgariirka kale ayaa sidoo kale ka dhacay dhulka Japan sanadkii 2011, halkaasi oo uu ku dilay ilaa 20,000 oo qof. tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee dhinaca Turkiga ayaa maraysa ilaa 9,077 qof, halka tirada dhimashada ee dhinaca Siriya ay marayso ugu yaraan 2,900. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirka uu saameeyey dad gaaraya 13.5 milyan oo ku nool dhul baaxadiisu la eg yahay 450 kilomitir. madaxweynaha Ukraine ayaa dalbaday in la siiyo diyaaradaha dagaalka. hogamiyaha Ukraine ayaa dalabkiisu waxa uu yahay inuu helo diyaarado dagaal isoo ka dalbaday dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka kadib markii uu la kulmay madaxda wadankaasi UK. Madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii la kulmay hogaamiyasha Faransiiska iyo Jarmalka kulankaasi oo ka dhacay magaalada Paris, halkaasi oo ay ku ballan qaadeen taageerada joogta ah oo ay siin doonaan dowladda Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska iyo hogaamiyaha dalka Japan ayaa ku celiyay rabitaankoodu ah in Ruushka aanu ku guuleysanin dagaalku uu kula jira dowladda Ukraine. Zelensky ayaa jeedin doona codsiyo badan oo la xiriira diyaarado marka uu la kulmo hogaamiyasha midowga Yurub ee Brussels maanta oo ay Khamiis tahay. Waxa uu aaminsan yahay haddii uu helo diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada ridada dheer ay muhiim u yihiin marka laga soo tago taangiyada ee wadamada reer galbeedka oo ay dhowaan ku heshiiyeen in la siiyo Ukraine si ay u riixdo dowladda Ruushka oo dagaal adag uu kala dhexeeyo. Isagoo ka hadli doona shir jiraayid oo si wada jir ay u qabteen madaxda wadamada Faransiiska iyo Japan, ayaa waxaa la filayaa in uu Jarmalka uu awood fiican uu ku lahaado ama uu noqon doona dowlad bedelka dagaalka ka dhanka Ruushka, iyagoo siinaya Ukraine taangiyo dagaal iyo diyaarado casri ah si loo wiiqo awoodda ay sheegeen in Ruushka uu ku leeyahay wadanka Ukraine. Warkii aad kala socoteen Radio Kismaayo doornimadan waa inaga intaa. Warka doorkan waxaa soo saaray Cabdinabajid Cabaas Aadan, farsamada tooska waa Daawud Al-Qazaala, anigoo muddiina waa idinla socodsiinaya. Warkan warkiisa xigeen taan isugu imaan doono, sidaas iyo nabadgelyo.